بسم الله الرحمن الرحيم كسول وذلك استيال قضو بضو قدور كرون ورك يغا صبح نمو رئيس الوزراء حكومة فدرال كاهي صوماليا وفري لاما امان كاين اي وربحين دق دقا كسو ساران قرحي شريق لنكي دمبي كدعي بغالة مقدشو madaxweynaha dalka Djibouti oo ka qayb galay askaran oo dalkaasi lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha hore ee Djibouti Barqad Gurad Xamadou kulan lagu duceynayay ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Djibouti Barqad Gurad Xamadou oo dhawaan ku geeriyooday wadanka Faransiiska oo lagu qabtay magaalada Khartoum ee caasimadda wadanka Sudan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo lagu soo gabagabeeyay kulan socday muddo 3 maalin ah kaas oo looga hadlayay dib u soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xariyaha wadankaasi gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka oo faahfaahin ka bixiyay qorshe iyo habraac loo marayo doorashada qof iyo cod oo dalka ka la doonayo inay ka qabsoonto 2020 akhbaraad kadib ee aad warka ku dhigeysan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Trump oo bedelay la taliyihiisa amniga qaranka
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir loo hawlgalo guldarradu ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jirbay wax ku gooyaan
marka la subax wanaagsan dhageystayaal 23 ay ku beegan tahay bisha maaj sanadka 2018 ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa laamaha amaanka faray in ay warbixin degdeg ah ka soo saaraan qaraxii shalay galankii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ka tacsiyeeyay geeridii dadkii shacabka ahaa ee shalay ku nafwayay qaraxii loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo ku qarxay afaafka hore ee hotel Wehliye wadada makaal mukarrama ee magaalada Muqdisho aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii qiimaha badnaa ee shalay nooga baxay qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel Wehliye ee jidka makaal mukarrama cadowga aan la dagaalamayno waa mid cadeystay gumaadka shacabka Soomaaliyeed waana mid adeegsanaya xeelado kala duwan oo ay ka mid tahay midda shalay ka dhacday magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa faray laamaha amniga ee arintan ay qusayso in ay warbixin degdeg ah ka keenaan sida walxaha qarxa ay ku soo dhaafeen baraha baarista isla xisaabtan dhab ahna waa inuu jiraa ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa u rajeeyay shacabkii ku dhaawacmay qaraxaasi inuu alla bogsiiyo waxa uuna sheegay in dowladdu ay si dhow ula soconayso xaaladda bukaanada dhaawacoodu daran yahay madaxweynaha dalka Djibouti ayaa ka qayb galay aas qaran oo dalkaasi loogu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Djibouti Barqad Gurad Xamadou sida warkan oo inoogu soo diray inoogu faahfaahinayo wariyahayaga Mekaail Cabdirashid Barre
Allaahu naxariista waxa dalka Djibouti maanta soo gaaray meedka ra'iisul wasaari hore ee dalka Djibouti Barqad Gurad Xamadou ra'iisul wasaaraha oo muddo ku xanuunsanaya dalka Faransiiska halkaana loo geeyay caafimaad ahaan ayaa ku geeriyooday halkaasi kadib markii ay aeroportka soo gaartay diyaaradii sidee ayaa waxa goobtaasi ka soo qaaday madaxda dalka oo uu kala harin oo ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ra'iisul wasaaraha dalka gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti golaha xukuumadda iyo waliba golaha baarlamaanka ee dalka Djibouti kadib ay salaadii janaasada kula tukadeen masjidka Raxma oo ku yaala xaafadda Haramuus ee dalka jamhuuriyadda Djibouti caasimadiisa intaa kadib ayaa meedka marxuum Barqad Gurad Xamadou oo ahaa ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Djibouti waxa lagu soo aasay xafada Bekadus iyadoo sugootinta meeskiisana ay ka qayb galeen kumanaan dad ah oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee gobolada dalka Djibouti iyo guud ahaan madaxda wadanka Djibouti oo janagu la fahantoodo aanu kala harin Allahu naxariistay ra'iisul wasaare hore ee dalka Djibouti ayaa markii la dhigay xabaasha waxa halkaasii ku sugnaa qaybaha kala duwan ee madaxda dalka Djibouti oo horka ay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele Ra'iisul Wasaare Barqad Gurad Xamad ayaa waxa uu ahaa Ra'iisul Wasaare saddexaad ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti soo mara naxariistii Janaalaha ka waraabiye Barqad Gurad Xamad Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Djibouti ayaa waxa uu si weyn ula soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee dalka isna Allah u naxariistay Alhaji Xasan Guuleed Abdidoon
dar hidal kanoonay togor kanoonay hayil yaroonay dakhil yaroonay ay sabay yaroonay awar kata yey marhaba iyana miidanan keenay
iyadoo muddadii kala duwanaa ee xisbiga talada haye ee RBB uu soo jireena uu qayb lixaad ka ahaa xisbigaasi isagoo ka qayb qaatay xurriyadii dalka mudana soo ahaa cadaan ku ah dhinaca siyaasadda Barqad Gurad Xamad ayaa waxa lagu xasuusan karaa isku xirka iyo waliba midaynta qaybaha kala duwan ee shacabka Jamhuuriyadda Djibouti isagoo had iyo jeerna ka ilaalin jiray dadku in ay kala qoloobaan isla markaana ay ku kala tagaan si fudud. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti ayaa had iyo jeer waxa markii ay xisbiga isku taga aqlabiyadda madaxtooye ee EMB kulamada leeyihiin iyo marka ay kulamada gaarka ah ee sanad guraha leeyihiin xisbiga isku taga shacabiga ee lagu magacaabo RBB waxa uu inta badan ka waramaa xaaladaha uu la soo maray Barqad Gurad Xamad xurriyadda dalkan iyo waliba sidoo kale qaabaynta dawladnimada ee dalkan Jamhuuriyadda Djibouti iyo doorka uu ku lahaa maamul wanaag
taariikhda xisbiguna xisbiga ee tikirka la soo qaaday uu xisbiga laga dhigay ma magaciisa waxa uu ka garanaysaa raas samblemaanka abdo farajiga urugwe iskutagdaasina wuxuu dhalay wuxuu ka dhashay dad badan oo iskutay dadka badan ee iskutayna waxay ka dhalantay siyaasiyiin iyo jabhado iyo dad daneynayay xisbiga oo dagaal ugu jiray gobolnimadiisa sidee la yaraa hala isku qabto ayay odayadii talada hayay ee uu hormuudku ku ahaa xaaj xasan guuleed abdidoon raximahullah ninkii labaad ee la qabteena Barqad Gurad Xamad uu ahaa allah akbar iyo qayb badan oo kale oo halkan ku weysay kareynin
Raisul Jannaalaha ka waraabiyey Barqad Gurad Xamad ayaa waxa uu taariikh fog ku lahaa dalkan Djibouti
halkaan ka boodi jiray laakiin waayo aw ma kareeyo taasna wad garanaysin raaliga hadan dan fadhi dhabarkan diijeeday hooyo iyo ragiga dambeeyoon wadka waxa hadan noqdo waxa weeye Ismaaciil Umar waa horan calan salnay maanta calantii labaad weyn tii saddexaad oo cisid foodka samaysay weey calan taa walla saar Ismaaciil Umar calantii waxa loo saaray wuxuu isagu shaqada qabtay iyo wuxuu qabto dhan haddan isheeshay way dheertahay waxa dalka laga waayay inuu sameeyay
marxuum Barqad Gurad Xamad oo ra'iisul wasaare hore ee dalka Djibouti ayaa waxa uu dhashay sanadii 1903 waxa uuna ku dhashay tuulada lagu magacaabo Tawoco oo ku taala banka xalle ee gobolka Diqil Raisul Jannaalaha ka waraabiyey Barqad Gurad Xamad ayaa waxa uu taariikh fog ku lahaa dalkan Djibouti waxaana u tacsiyeeyay qaybaha kala duwan ee shacabiga dalkan Djibouti ee ku sugan gudaha dalka iyo dibadda intaba waxana ay dadku Ilaah uga bariyeen naxariista janno Mikael Cabdirashid Barre Radio Television Qaranka Soomaaliyeed Djibouti
Mahadsanid Mikael sidoo kale kulan loogu duceynayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Djibouti Barqad Gurad Xamad oo dhawaan ku geeriyooday waddanka Faransiiska ayaa lagu qabtay magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Sudan sida warkan uu noogu soo koobay wariyahayaga Cabdiqaadir Cali Axmed
safaaradda jamhuuriyadda Jabuuti ee ku leedahay dalka Suudaan ayaa muddo 3 maalin oo baroordiiq ah u sameysay ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee soo mara jamhuuriyadda Jabuuti Allaahu naxariistay Barqad Goolad Xamadu oo dhawaan ku geeriyooday Faransiiska. Waxaa safaaradda Suudaan soo booqday safiirada caalamka u fadhiya Suudaan si ay u tacsiiyaan geerida ku timid Allaahu naxariistay Barqad Goolad Xamadu. Sidoo kale waxay tacsiin u direen safiiradaasi dhammaan reer Jabuuti, xukuumadda shacabka iyo nololahay samar ka siiyo marxuumka. Dhan kale, safiirka safaaradda jamhuuriyadda Jabuuti ee dalka Suudaan, Danjare Axmed Cali Barre, ayaa tacsiin u diray eheladii iyo qaraabadii ka baxay marxuun Barqad Goolad Xamadu, isagoo Alla ugu baryay inuu jalada Fardoos ka waraabiyo. Sidoo kale, sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, ahna qunsulka safaaradda Axmed Ibraahim Buurfuul, ayaa isaguna tacsiin u diray qoysaskii eheladii asxaabtii iyo guud ahaan shacabka reer Jabuuti uu ka baxay marxuun Barqad Goolad Xamadu. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun.
إن لله وإن إليه راجعون الله نحرستو رزل وزاري هوري دالكاسي جبوتي مغالا دا نيروبي دالكا كينيا يا لغسو قبقبيي كولان سعودي مدوسة دحمالين أحكاس و لغاها ليي ديبو سعودين تا قحوتيغ سوماليا دي كجرا حريها قحوتيغا ودن كاسي كينيا سيدا وركان وينو قفا فاهين يوريها ييغا مغالا دا نيروبي عمر عبد حسن عاقل
saddexdii maalin ee la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya lagu qabtay shir looga hadlayay arrimaha qaxootiga Soomaaliya iyadoo maanta la soo gabagabeeyay waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Shirka uu soo qaban qaabiyay urur goboleedka IGAD ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga Soomaalida iyadoo goob joogna ay ka ahaayeen wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Muqtar Mahad Daawud, sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi, ergeyga gaarka ah ee UNHCR u qaabilsan qaxootiga Soomaalida Maxamed Cabdi Afey, gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Axmed Cabdikariim Nuur Axmed Daahir ayaa warbaahinta u aqriyay waxyaabaha ka soo baxay shirka.
Shirkan laba dokumenti, laba qoraal ayaa ka soo baxday, waanan warbaahinta la qaybsan doonaa. Mid ahaa waxqabadkii sanadkii la soo dhaafay oo dowladda Soomaaliyeed ahayd, midii labaad wadamada ama koowaadba ee ugu waxqabadka badnayd runtii qaxootiguna quseeyey, oo sida la socotaan qorshe shaqeed ama wax action plan la yiraahdo oo 3 sano soconaya oo golaha wasiiradu ansixiyay markii horena qorshe dheer loo soo maray hab wanaagsan in maanta IGAD ay nala aqbasho. Midda labaadna wuxuu ahaa war saxaafadeed asagana aan idinla wadaagi doono oo wasiiradu ansixiyeen oo labadii bari oo la soo dhaafay aad looga shaqeynayay ee ah ka go'aan qaadashada dadkan sida hadda wasiirku sheegay wuxuu qabadkooda halkan iyo xaalad ay ku noqon karaan.
Sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi ayaa u mahadceliyay urur goboleedka IGAD oo soo qaban qaabiyay shirka, isagoo xusay in muhiim ay tahay shirarka noocan oo kale ah.
Shirkan wuxuu ahaa shir 3 maalmood soo socday ee dowladda Soomaaliya waxa uu qaybgalay madaxa hay'adda qaxootiga qaranka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Axmed Nuur. Maantana waxay ahayd ministerial level, waxaa uga qayb galay wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Shirkana wuxuu kusoo gogoyay afgarad, waxaan rajeynayaa insha Allah ta'ala in qaybtiisa labaadna ay hore u socoto.
Wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Muqtar Mahad Daawud ayaa tilmaamay in shirkan uu la xiriiro shirar hore ay IGAD ugu qabatay dalka Kenya, kuwaas oo looga hadlayay arrimaha qaxootiga Soomaaliya.
Shirkan aanu ka qayb galayna isagoo gaboobay wuxuu daba socday shir hore oo madaxweynayaasha dowladaha IGAD ka dhacay Nairobi sanadkii hore 2017-kii ayuu daba joogay shirkan. Shirkan muhiimadiisa waxay ahayd in laga hadlo qaxootiga Soomaaliya, kuwa soo noqonaya iyo kuwa ku nool dowladaha dariska si ay ugu noolaanlahayn wadamada ay joogaan, si ay ugu noolaan lahayn ayaga oo karaama leh.
Umar Aqil, SNTV.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha iyo habraaca loo marayo doorasho qof iyo cod ah oo la doonayo dalka inay ka qabsoonto 2020. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xalime Ismaaciil Ibraahim Xalime Yari oo la hadlaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegtay inuu guddigu wado qiimeyn ku aadan nooca doorasho ee ay tahay in Soomaaliya ay ka qabsoonto ayadoo sheegtay in guddigu la wadaagi doono madaxda qaranka warbixin isku dhilitiran oo la xiriirta nooca doorasho iyo qorshaha ay ku bixi doonta
guddi ahaan shaqada aan qabanay waay sanadihii hore ama dawladihii hore ma jirin tan oo kale ma jirin guddi ka shaqeynaya arintan oo dabagalsan oo matoor ah oo dhaqaajinaya ma jirin maadaama ay mas'uuliyadeenay tahay guddi ahaan shaqada aan rabno inaan la rabo inaan qabanno ay tahay aan waxaan u gogol xaarnay in la sameeyo qaybii tiirarkii doorashada suuragelin lahaa waana bilaawnay meel fiican ee noomare ku noo dhimana inaan dhameystirnaan rabnaa 2018 waa sanadka noogu muhiimsan oo rabno gogol xaar weyn aan sameyno kadib 2019 aan u gudubna hadii Ilaahay idmo doorashada hal qof hal cod ay noqonaysaa nidaamka doorashada nooca uu yahayna siyaasiyiinta 2018 March ee hadda soo socota oo Ilaahay idinkasi bay dhabo ku shiri doono ayagaa noo cadeyn doono oo soo qaadan doono nooca doorasho ay tahay oo noo tilmaamay daraasad sidaan kuu sheegay ama ha noqoto biometric ama ha noqoto midka gacanta emmanuelka ama ha noqoto midka maalinta la codeynayo laysdiiwaan geliyo ayagoo dhan noocyada ay kala yihiin iyo sida ay yihiin iyo sida dadweynuhu ay u kala rabaan iyo sida u suuragal noqonayaan iyo dhaqaalaha ku baxaya mid kasta ayadoo cad aan waxaan hor dhigi doonaa madaxda qaranka ayadayna saarantaa mas-uuliyaddaas inay doonto
agaasimaha hay'adda socdaalka oo gaaray waddanka Sacuudiga ayaa kulan la qaatay kusimaha qunsulka guud ee Soomaaliya oo fadhiya dalkaasi iyo diblomaasiyiin dalkaasi ku sugan sida warkan uu noogu faahfaahinayo wariyaha iyaga dalka Sacuudiga Cali Jaamac Cilmi
agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jiisada ee dalka Soomaaliya Korneel Maxamed Aadan Jamaale Koofi uu weheliyo agaasimaha waaxda xiriirka dibadda ee hadda socdaalka iyo jinsidaha mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cali Aadle oo haatan si weyn ugu howlan booqashadii shaqo ay ku joogeen dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa maanta soo kormeeray xarunta qunsuliyadda guud ee Soomaaliya ku leedahay magaalada Jidda. Haddaba agaasimaha guud ee hadda socdaalka iyo jinsidaha ee Soomaaliya Korneel Maxamed Aadan Jamcaale Koofi iyo wabdigo hogaamine ayaa waxay ujeedada booqashadooda salka ku haysaa u korgelidda habsame u socodka howlaha socdaalka iyo bixinta baasaboorada ee safaaradaha Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Riyaad iyo qunsuliyadda guud ee Soomaaliya ee magaalada Jidda iyo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha iyo cabashooyinka soo noqnoqday ee la xiriira baasaboorada jinsidaha iyo socdaalka intaba haddaba agaasimaha guud ee socdaalka iyo jinsidaha ee dalka Soomaaliya Korneel Maxamed Aadan Jamcaale Koofi iyo wabdiguisa waxaa inta ay ku sugnaayeen xarunta qunsuliyadda magaalada Jidda uu kulan gaar ah la yeeshay kusimaha qunsulka guud mudane Axmed Maxamuud Diiriye diblomaasiyiinta qunsuliyadda guud waxayna ka wada hadleen abraacyada socdaalka iyo jinsidaha intaba iyadoo kulankaasina uu goobjoog ka ahaa u qeybsanaha arrimaha militariga Soomaaliya u fadhiya dalka Sacuudi Arabiya sareegaas Cabdi Xasan Maxamed. Haddaba Korneel Koofi oo la hadlay mas-uuliyiinta qunsuliyadda ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa
waxaa soo dhaan marka waxaa loogu gudbi karaa in aan wada shaqeyno arrimaha la iska kaashado habeen iyo maalinba loo sida saraakiisha heerka operationka ay wada xiriiraan si kaaga dhow inaan anagana u xariirno xafsada wada xariiraan waxaa jiray qodobo aan si gaar ah rabnay inaan idinkala hadalno oo quseeya habka lagu bixinayo baasaboorka iyo saraakiisha halkan ka shaqeynayso oo sistamka haysa ha maamulkooda.
Haddaba agaasimaha guud ee hadda socdaalka iyo jinsidaha dalka Soomaaliya Korneel Maxamed Aadan Jamcaale Koofi ayaa la filayaa in inta isaga iyo wabdigiisu ay joogaan dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ay la kulmi doonaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sacuudi Arabiya si uu uga dhageysto cabashooyinka ay qabaan ee la xiriira baasaboorada iyo socdaalka. Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Sacuudi Arabiya.
Mahadsaned Cali Kuus. Roobab ay ku diirsadeen dad iyo duunyo ayaa ka da'ay 24 saac ee lasoo dhaafay qaybo ka mid ah gobolka Bakool sida warkan uu inoogu faahfaahinayo wariyaha iyaga gobolkaasi bakool maxamed xasan abdiraxmaan
roobaba aad loogu tirsaday ayaa 42 kiisa ay la soo dhaafay waxa ay ku dhaceen qaybo kamid ah gobolka bakool waxaana deegaanada roobkaasi aad loogu tirsaday kamid ah degmada xudur oo iyada xalay ilaa iyo shalay galab ee roobkaasi aad ay ugu dhaceen waxaana roobabkani ay ku soo beegmayaan shalay maalmihii la soo dhaafay ayrasha ku yaala gudaha magaalada xudur xoolaleydii iyo dadkii kale ay isku dagaalayeen maadaama ceelasha biyahooga ay ahaayeen kuwa go'aa roobabkan ayaa dadka aad ay ugu faraxsan yihiin maadaama jilaalku uu dheeraaday xilligana uu ahaa mid aad u kulul dadkana maalmahan lasoo dhaafay ay aad ay ugu hadalhayeen in roobdoon ay qalqaaliyaan si ilaahay nimcadiisa loo helo maxamed xasan abdiraxmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed
maamulka degmada Dayniile ayaa dib u dejin u sameeyay qoysas ka soo barakacay qaybo ka mid ah gobollada dalka sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Xasan Cali National
3000 oo qoys oo dayir ah isla markaana ka soo barakacay gobollada Shabeelooyinka oo ay ku heysatay xaalad bilaadnimo ayaa maamulka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxay qoysaskaasi u sameeyeen dib u dejin qaar ka mid ah qoysaskaas oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe ka codsaday in gargaar degdeg ah ay la soo gaaraan iyagoona maamulka degmada Dayniile ugu mahadceliyay dib u dejinta ay u sameeyeen
waxaan ka iman magaalada Johor tuulooyinka oo hoos tagaana ka nimid dadkan 12 meel ay kalimid qofba meel iska kal imaad dhamaantaan hal meel ma soo wada kacan hadda inta waxa u baahanahay ko biyo hadda waan ugu soo caabi degmadan ugu soo caabis oo Dayniile ee waa cabna hadda solar iyo xogaa dhar waa helnay wixii kal ilaaha laga sugaa
Nuuru Cali Aadam Usmaan Maxamed Yiro waay jinaala baadi barakaa aha dibaat baad jeemay neelwida hooyaa fagaar meel siyaasadan male ila biyaad gudooma ya kama hadalayaan beeslaanka ka abuhayn laakiin baadi eeda dibaatan gabn hunguru mahaysan meel siyaasadan malaha
maamulka degmada Dayniile waxaan oo qabtay hadeertan dhar aan siiyay meesha waa isku deganay wax kalin ilaaha lagu sugaa dib u dejin waana nasiiyay waxa oo unuka u baahanahay raashin hunguri dhar wax kastaa iskiga baahanahay anaka
gudoomiyaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir Cabdiwali Nuur Faarax oo kormeer ugu kurgalayay xaaladaha ay ku nool yihiin ugu tagay qoysaskaasi ayaa ka warbixiyay adeegyada ay u baahan yihiin qoysaskaasi in laga caawiyo
waxaan rabnaa marka inaan baaq qaar u jeedino dhammaan shacabka Soomaaliyeed dowladda federaalka ah gaar ahaan wasaaraddii ku shaqada lahayd ee wasaaradda gargaarka oo yaqaano waxaan kala rumaynaa inaan hay'adda WFP inta badan magaalada ka karisa raashin in meeshaas u baahan tahay kaamo degdeg ah oo aan baa kijinno cusub laga furo hay'adana waxaan leenahay in arrintaasi aan soo gashay waxaan rabnaa oo kale inaan umahad celino ilaa in la hadda magacyadoona sheegno mar mar laakiin ilaa saddex hay'adood oo runtii ka soo jawaabtay baaqayna daraad ahayd
maamulka degmada Dayniile ayaa dadaalo ugu jira sidii loo dabooli lahaa baahiyaha ay qabaan qoysaska danta yar ee ku soo barakacaya degmadaasi waxaana qoysaskaasi ay yihiin kuwo hor leh oo soo gaaraya magaalada Muqdisho Maxamed Xasan Cali idaacaddii telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
halka dhegeystayaal warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya haatan akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bedelay la taliyihiisa amaanka qaranka madaxweyne Donald Trump ayaa bedelay la taliyihiisa amaanka qaranka Mareykanka Mark Master asagoo ku bedelay wasiirka difaaca ee waqtigii madaxweyne Bush John Bolton ninkan ayaa sidoo kale horay u soo noqday danjirihii Mareykanka ee qaramada midoobay Trump ayaa Twitter-ka ugu hambalyeeyay Mark Master wuxuuna sheegay in uu hawl wanaagsan qabtay una weligii ahaan doono saaxiibkii Bolton oo taageeray in la wareego Kuuriyada Waqooyi halkan ku celiyay dhageystayaal Bolton oo taageeray in la weeraro Kuuriyada Waqooyi iyo Iran ayaa warbixinta Fox News u sheegay in ay shaqadiisu noqon doonto inuu xaqiijiyo in madaxweynuhu uu helo talooyin kala duwan oo dhammaystiraan. Magmaster ayaa noqonaya qofkii u dambeeyey oo isaga oo darajo sare haya ku haleela aqalka cad ee laga eriyo ama looga arrimiyo dalka Mareykanka ay wareegtadiisa ka soo baxdo. Toddobaadkii hore Trump ayaa eriyey wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson isaga oo Twitter-ka adeegsanaya, wuxuuna ku bedelay madaxii hore ee hay'adda baarista dambiyada Mareykanka ee CIA-da Mike Pompeo magacaabida Bolton. Ansixin ugama baahna aqalka sanadka ee Mareykanka, wuxuuna noqon doonaa qofkii saddexaad ee ammaanka qaranka kala taliya Trump muddo 14 bilood ah, wuxuuna shaqada la wareegi doonaa 9ka Abriil. Warkii subaxnimo waa dhegeystayaal kala socoteen raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa naga intaas cidii uu sheego. Waxay dib uga bogan karaan barta aan ku leenahay internetka ee raadiyo Muqdisho .net asagoo sawir qoraal iyo maqal intaba wata. Warka subaxnimo waxaa soo saaray saaxiibkay Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad, anigu waa Sugaal Macalin Maxamuudna waan idinla socodsiinayay. Aan dib idinkugu celiyo farsamayaqaan Cabdisalaan Mukhtar.